Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска. Аз съм Мира. Добре дошли в ефира на Радио Гласът на надеждата.
Не е лесно да си родител, нали? Макар, че е лесно да създадеш дете, трудно е да му бъдеш истински родител. И не само защото е свързано с безсънни нощи, финансово натоварване, отделяне на много време и така нататък. Защото същите тези неща може да ги изисква и един домашен любимец. Главната трудност идва от това, че малкото безсъзнателно бебе постепенно се превръща в човек, мислеща личност, с която родителя трябва да се научи да общува. И не просто да общува, но и да й покаже правилният път в живота.
Според педагозите, някъде около 3 годишна възраст започва периодът «Защо?». Детето е пълно с въпроси и не ви ги спестява. Но ако тези въпроси са забавни, въпросите, които започва да ви задава на 13, вече са си направо трудни. Особено ако сте вярващи родители и го възпитавате в една доминиращо атеистична среда. Детето се сблъсква с противоречието между онова, на което са го учили вкъщи и в църквата, с онова, което чува в училище и на улицата. И въпросите се усложняват.
В нашето предаване искаме да ви помогнем, скъпи приятели. Затова ви запознаваме с отговорите на такива трудни въпроси, задавани от тинейджери относно Бог, вярата и нашето християнско ежедневие. Техен автор е Стив Кейс, млад пастор, водил в продължение на няколко години такава рубрика в християнско списание. Разбира се, вие можете да добавите своите въпроси и свои отговори към тях. Можете да ни ги изпращате на познатите адреси. Пощенския, 4000 Пловдив, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И електрония, awr.bg@aww.bg. Останете с нас! Първият въпрос за днес е: в съботното училище говорихме как Бог иска да използваме талантите си. Вярно ли е, че ако не правим това, няма да отидем в небето?
Еми, това се казва да накараш някого да се почувства виновен. Вярно е, че в притчата за талантите в Матей 25 глава, човекът, който не използвал единствения си талант, бил смъмрен от господаря си, лишен от своя талант и хвърлен в тъмнината, където ще бъде плач и скърцане с зъби.
Исус използва притчи, за да споделя уникални прозрения за Бога и Неговото царство. Притчите могат да дадат ново разбиране, но могат и да попречат за това. Особено, ако отидем твърде далеч в тълкуването им.
Когато започнем да тълкуваме твърде буквално притчите, ние установяваме, че нещата не винаги звучат разумно. Понякога притчата може дори да противоречи на други установени истини, ясно посочени в Библията.
Например, от притчата за 10-те девици. Научаваме за необходимостта от достатъчно количество масло, което да стигне за цялата нощ. Някои хора откриват допълнителен смисъл във факта, че дори разумните девици са заспали, докато са чакали.
Но да станем прекалени буквалисти, да твърдим, примерно, че само жени, при това девствени, а не омъжени, имат достъп до небето, това очевидно вече ни отпраща отвъд смисъла на притчата.
В притчата за 10-те таланта фокусът наистина попада върху използването на онова, което Бог ни е дал. Но някои хора, включително и младежи, смятат, че не могат да направят нищо. Приема, че това, което могат да предложат, не е така значимо, както онова, което могат да предложат другите.
Глупости. Всъщност Бог поема отговорността за увеличаване на вашите таланти. Вашата част е да му посветите всичко, което имате, а не да го погребвате с бездействието си.
Притчата за талантите няма за цел да ни информира как да се озовем в небето. По-подходящата по този въпрос би била историята за сватбения пир и сватбарската дреха. Или дори притчата за работниците в лозото. Исус ни дава почивка от ужасяващата игра да се опитваме да станем достатъчно добри и ни казва: всеки, който вярва, да има вечен живот.
Ето и още един интересен въпрос. Чувал съм много хора да казват, че Бог ни дава проблеми, за да ни помогне да разберем, че се нуждаем от повече вяра. Е, аз имам предостатъчно проблеми. Какво да правя?
Израстване във вярата. Казваш, че си чувал много хора да твърдят, че Бог ти създава проблеми. Но само защото много хора го казват, не означава, че е вярно.
Един голям източник на проблеми е дяволът. Сатана, а не Бог, изкушава Ева в Едемската градина. Сатана е наречен баща на лъжата и убиец от самото начало. Представен е като рикащ лъв, който търси кого да погълне. Библията ни предупреждава за великата борба между свръхестествените сили на доброто и злото.
Но докато Сатана може да направи около нас и на нас да се случват лоши неща, Бог може да извърши нещо удивително. Може да вземе тези лоши неща и чрез тях или въпреки тях да ни превърне в нещо прекрасно.
Друг източник на проблеми сме си самите ние. Понякога сами предизвикваме проблемите си, а след това обвиняваме Бога. Адам и Ева избраха да не се покорят на Бога, но след това започнаха да се обвиняват един друг, вместо да поемат отговорността. На планината Синай Арон претендираше, че златното теле просто само излязло от огъня, но Библията казва, че той е взел златото от хората и е оформил от разтопения метал теле.
Някои твърдят, че Бог никога не донася лоши периоди в живота на хората, защото е Бог на доброто. Те се позовават на Яков 1 глава 13-16 стихове, посочвайки, че той не изкушава хората. Вместо това те сами избират да се подадат на изкушението. Докато мъдруват върху примамката и флиртуват с нея, в края тя ги унищожава.
Но ето какво казва апостол Павел за изпитанията на Божия народ. А всичко това им се случи за пример и се написа за поука нам. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще ви даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.
Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Божидар. Телефонът ни е 032 633 533. След малко продължаваме с въпросите и отговорите. Останете с нас. Здравейте отново, семейна закуска продължава. Аз съм Божидар, ето и следващият въпрос. Как мога да премахна лошите мисли от ума си? Безпокоят ме най-различни негативни неща.
Битката за ума си е съвсем реална. Във 2 Коринтяни 10 глава 5 стих Павел съветва. Пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Първо помислете за средата си и за нещата, които предшестват лошите мисли. Дали мислите ви бомбардират, когато сте бездейни? Ако е така, бъдете активни, дори ако това означава леки дейности. Ако имате лоши мисли, докато гледате филми, ами престанете да ги гледате.
Но обикновено има нещо по-дълбоко, което изисква не само лека промяна в поведението. Тъй като сме родени с греховно естество, самите ние можем да породим лоши мисли.
Преводът Веста представя много ярко описанието на злото в Яков 1 глава 14 и 15 стихове. Изкушението да се поддадем на зло идва от нас и само от нас. Няма кого друг да обвиняваме, освен циничния и изкушаващ пламък, който се пали от похотите ни. Похотта забременява и ражда грях. Грехът достига зрялост и се превръща в истински убиец. Така че справянето с лошите мисли е част от християнския ни живот.
В Евангелието на Лука 11 глава 24 до 26 стихове Исус говори за един човек, от когото е изгонен демон. Това би могло да включва и лошите мисли. По-късно демонът се връща и намира човека свободен и чист, но празен. Тогава събира и други бесове и се връща в човека, като го прави по-лош от преди. Не защото е бил очистен, а защото все още е бил празен.
Така че ето едно по-важно решение. Освен, че трябва да избягвате ситуации, подклаждащи лоши мисли, работете и по изпълването на ума си с положителни и благочестиви мисли. Нека те преминават през вас и оформят нови пътечки, които да заменят лошите мисли.
Уверете се, че развивате редовен навик на лично посвещение. Подчертавайте си части от своята Библия, които лесно можете да намерите, когато ви измъчват лоши мисли. Запомнете на Исус писанията.
След това, когато ви дойдат на ум лоши мисли, помолете се и поискайте Бог да ги замени с мисли от Неговата благост. Незабавно започнете да го славите, че е отговорил на молитвата ви, вместо да се чудите дали го е направил. Започнете да пеете и дори ако се налага си пуснете касета или диск с християнска музика.
Ето едно насърчение от апостол Петър. Твоят живот е пътуване, което можеш да изминеш с дълбокото съзнание за Бога. На Бог му струваше много, за да те изкара от задерената улица, от празния живот, в който си израснал. Той плати със святата кръв на Христос. Не се отпускайте лениво в старите си лоши навици, правейки онова, което ви се прави. Тогава не сте знаели нищо по-добро. Сега вече знаете. Като послушни деца, позволете си да бъдете притеглени към начин на живот, оформен от Божия живот, енергичен и изкрящ от святост. Бог е казал: аз съм свят, бъдете и вие святи.
Ето го и следващият въпрос. Как да оформя личен набор от стандарти, след като тези на родителите ми се различават от стандартите на моето училище и църква?
При повечето хора семейство определя първия набор от стандарти, например, ако си израснал в семейство, което предпочита вегетарианската диета, това се е превърнало за теб в стандарт. Ако всяка съвременна музика е била считана за светска, ти сигурно не одобряваш така наречения християнски рок.
В годините на пубертета повечето млади хора изживяват период, през който си задават много въпроси. Когато порастват и поемат отговорността за живота си, тинейджерите искат да се уверят, че стандартите им наистина са техни, а не просто предадени от родителите им. Някои експериментират с други стандарти, като понякога опитват дори противоположното на това, което са практикували до тогава.
Преди сам да избереш, ти е необходима качествена и количествена информация. Малко притесняващо е да разбереш, че не всички възрастни са единодушни по въпроса за стандартите.
Тъй като училищата и църквите са съставени от много хора и разнообразието от семейство е голямо, би трябвало да очакваш и нещата в училище или в църквата да са малко по-различни от това, което е било у вас. Някои родители определят малко по-ограничителни стандарти за децата си, отколкото администрацията на училището. В сравнение с тях пък други родители обратно са доста по-снисходителни.
Към кого да се обърнеш за последователност и правилни отговори? Къде е твоята сигурност? В посланието до евреите 13 глава 8 стих се говори за Исус, който е същият вчера, днес и довека. Това е единствената основа за сигурност.
Но нашето разбиране за Исус се променя с времето, с зрелостта ни и с допълнителната информация. Твоето възприемане на Бог днес със сигурност различава от това, което е било, да кажем, когато си бил в предучилищна възраст.
Когато съставяш набора си от лични стандарти, изпробвай следните стъпки. Първо, помоли Бог за ръководство. Второ, събери информация от хора, на които имаш доверие. Можеш да направиш това чрез личен контакт и разговори. Трето, бъди отворен за промяна. Четвърто, променяй стандартите си само тогава, когато промяната е подкрепена от по-висш авторитет. Бихме ви препоръчали Библията като авторитет, многократно надвишаваш всичко, което другите ни казват или което винаги си слушали. Пето, не се вплитай в стереотипите и дебата между консервативни и либерални. Добре дошли в процеса на създаване на самостоятелни стандарти. Ние се молим за вас, които истински желаят да живеят за Исус.
Скъпи приятели, и това не е всичко за днес. След малко продължаваме. Не забравяйте, че нашите предавания са на ваше разположение винаги, само на един клик разстояние в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. До тях можете да стигнете и през страницата ни във Facebook Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не сменяйте честотата. Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава с поредната порция въпроси и отговори, които нашите пораснали деца задават относно своята вяра. Ето го и следващият. Как тинейджерите и хората като цяло могат да се подготвят за времето на края?
Страхотен въпрос. И зависимост от това на кого го задаваш, по всяка вероятност ще получиш най-разнообразни отговори като
стани съвършен, напълно без никакъв грях.
Намери си добро скривалище в планините и започни да складираш храна.
Изучавай пророчествата по-усърдно, за да придобиеш по-добра представа, кога наистина настъпва краят.
Напусни училище, хвани пъти и разказвай на всички, че Исус скоро ще се завърне.
Проповядвай веста на Йоан Кръстител, която обръща сърцата на родителите към децата им и на децата към родителите им.
Гледай по-сериозно на връзката с Бога, защото вече не остава време да се забъркваш в разни каши.
Следи новините и ги сравнява с библейските пророчества.
Отърви църквата си от грешници, така че Исус да може да дойде, за да вземе праведните.
Моли се повече и чакай Господ да ти каже какво да правиш.
Не прави нищо.
В Матей 24 глава, скъпи приятели, Исус споменава някои предупредителни знаци за времето, когато Ерусалим ще падне и когато ще настъпи краят на света. Нека използваме тази глава, за да посочим някои от знаците за второто пришествие.
Но в обсъждането на последните дни хората често пренебрегват връзката между Матей 24 глава, т.е. белезите за Христовото завръщане, и Матей 25 глава, как да бъдем готови за Христовото завръщане.
Точно 25-та глава съдържа три известни истории, които ни насочват към това, как да се подготвим за завръщането на Христос. Прочетете тази глава, както и страхотния коментар върху нея в книгата Притчи Христови, както и в книгата Купнежът на вековете.
Първата история е за 10 шаферки. 5 разумни и 5 неразумни. Разликата между тях състои в това, че половината от тях имат масло само за малко време, докато другите имат достатъчно масло за дълго време. Маслото представлява Святия Дух в живота на човека, силата на връзката, на приятелството с Бога.
Явно онези, които се задоволяват с малко от духа, няма да издържат дълго. Начинът за подготовка включва не само поканването на Святия Дух да влезе в живота ти, но и постоянно да поддържаш присъствието му в себе си, да бъдеш отворен за него, за да може да преобразява живота ти, да ставаш все по-подобен на Исус. Тъй като нашето греховно естество ни дърпа към егоизма, ние постоянно се нуждаем от въздействието на духа, който ни променя.
Моля, забележете, че и двете групи шаферки имат масло, и че и двете групи заспиват. Разликата се състои в това, дали са били повърхностни или са гледали сериозно на християнството си.
Втората история от Матей 25 глава разказва за трима служители, които получават различно количество таланти. Тези, които използват даденото им, получават награда, а този, който не го използва, остава навън.
Талантите включват парите, но и нещо много повече. Духовните дарби, които Бог дава, и обичайните таланти, дадени на всеки човек. В книгата Притчи Христови специално се споменават талантите на мисленето, на речта, на влиянието, на времето, здравето, силата и любезността.
От човешка гледна точка, колкото повече таланти има човек, толкова е по-добър. Но от Божия гледна точка, броят на талантите няма значение. За него е важно дали ги развиваме и дали служим с тях на Бог и на своите ближни.
Какво могат да направят хората, за да се подготвят за последните дни? Да развият талантите, които Бог вече им е дал. Между другото, никъде не се посочва, че трябва да си стар, за да развиеш талантите си. И е логично, че младите хора трябва да направят това. Независимо дали другите си мислят, че си способен или не, помоли Бог да работи в теб, за да успееш. Точно там, където се намираш в момента.
Третата история от Матей 25 глава е познатата случка с овцете и козите. Обобщението от нея е, че в съдния ден Бог ще може да раздели овцете, неговия народ, от козите, онези, които не са негов народ, въз основа на онова, което са направили, за да служат на другите. Има нещо, което сякаш изненадва всички. Всъщност, те не са знаели, че хората, на които помагат или не помагат, са Исус.
Не се обърквай, че те спасява помагането на другите. Това е само един от очевидните начини да покажеш, че Исус вече те е спасил. Започваш да живееш за другите вместо за себе си. Това е очевидно, нали? Искаш ли да видиш Исус? Тогава провери как се чувстват онези, които се нуждаят от помощ. Това може да включва бездомните, отхвърлените, фанатиците, безличните, насилниците, пренебрегнатите, болните, умиращите, богатите, депресираните, религиозните и дори онези, които изглеждат известни. Всеки, който се нуждае от помощ.
Как хората могат да се подготвят за последните дни? Нека да позволят Святия Дух да живее в тях, за да продължава да ги преобразява и да ги прави все по-подобни на Исус. Нека развиват талантите, които Бог им е дал, там, където са, и нека помагат на всички, на които могат и както могат.
Ще се видим в небето. Очакваме да ви видим да постъпвате по небесен начин още сега, защото небето означава да живеем за Бога от сърце.
До чуване, скъпи приятели, до следващия път!